Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 7. april, u vestima dana. Aleksandar Vučić, 13. aprila, sa Angelom Merkel. Odobrena poseta Marka Đurića Kosovu povodom uskršnjih praznika. Tači, Kosovo spremno za konačnu fazu dijaloga sa Srbijom. Sirijska vojska obnovila napade na Dumu, najmanje 36 mrtvih. Bivši brazilski predsjednik Lula da Silva odbija da se preda policiji. Vreme pretežno oblačno, temperatura do 19 stepeni. A u intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa govori Hedvig Morva, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan. Pitali smo je i šta bi značilo za Srbiju ako ne bude njenog predstavnika na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji.
Ja mislim da bi to bilo zaista, zaista velika šteta, jer to je jedna prilika koja se dešava sada, eto, nakon 2003. godine prvi put. I Srbiji je tamo mesto.
Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa posle pregleda vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u petak 13. aprila s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, potvrđeno je agenciji Beta u predsedništvu Srbije. Kabinet nemačke kancelarke saopštio je da će Merkel i Vučić razgovarati o bilateralnim vezama, regionalnim pitanjima kao i o evropskim i ekonomskim pitanjima. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić prisustvovaće ponoćnoj vaskršnjoj liturgiji u manastiru Banjska, najavila je kancelarija. Kako javlja kosovski portal Gazeta Ekspres, poseta Đurića povodom uskršnjih praznika Kosovu je odobrena. Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je Kosovo spremno za konačnu fazu dijaloga sa Srbijom i da je posvećeno pronalaženju stalnog rešenja koje jača mir u regionu i na celom evropskom kontinentu, saopštio je njegov kabinet. Tači je ovo rekao tokom susreta s vršiocem dužnosti zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthewom Palmerom. Vršilac dužnosti zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer saglasio se u Prištini s ministrom za povratak u ostavci Daliborom Jeftićem i poslanikom u Kosovskoj skupštini Igorom Simićem da se jedino dijalogom Beograda i Prištine i suštinskim uvažavanjem potreba Srba na Kosovu mogu rešiti problemi koji opterećuju odnose dva naroda. Kako je saopštila Srpska lista, Palmer je na sastanku izrazio podršku Sjedinjenih Država briselskom dijalogu i ohrabrio sprovođenje postojećih dogovora. Grupa od tri NATO broda uplovila je u hrvatske vode kod Splita, prenela je agencija HINA. Poset ovih brodova je u cilju jačanja interoperabilnosti između snaga Hrvatske ratne mornarice i NATO-a, navodi se u saopštenju Hrvatskog ministarstva odbrane. Komandant grupe brodova Mike Atli rekao da je misija osiguranje plovnih puteva članica NATO, posebno na Mediteranu. Ministar financija Srbije Dušan Vujović izjavio je da očekuje da će predlog novog aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom biti poznat polovinom maja ili u junu. Gotovo je izvesno da će novi aranžman biti u formi instrumenta za koordinaciju ekonomskih politika i reformi koji ne sadrži finansijsku komponentu. Polje saradnje ostaje isto, a to je održavanje već postignute makroekonomske i fiskalne stabilnosti, kao i dalja podrška reformama, rekao je Vujović za Blic. On je kazao i da će konkretnije moći da se govori o prostoru za povećanje plata i penzija kada se budu znali podaci za prvih 6 meseci, što bi koincidiralo sa finalizacijom novog aranžmana sa MMF-om. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu usprotivilo se predlogu da suđenje zvaničnicima Srpske radikalne stranke Petru Jojiću i Vjerici Radeti, optuženima za nepoštovanje tog suda, bude ustupljeno Srbiji. Ocenilo je da prepuštanje suđenja Srbiji ne može biti u interesu pravde. Inicijativa Ne damo Niški aerodrom organizovaće utorak 10. decembra mirno okupljanje građana ispred Skupštine grada. Inicijativa je pozvala Nišlije da se u što većem broju pridruže mirnom zboru građana na kome će biti organizovano prvo javno glasanje građana Niša o odluci da se Niški aerodrom pokloni Republici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Sirijska vojska započela je kopnenu ofanzivu na pobunjenički grad Dumu, praćenu vazdušnim udarima u kojima je poginulo najmanje 36 osoba, među kojima ima žena i dece, pošto su sukobi posle 10 dana obnovljeni zbog neslaganja oko evakuacije opozicionih boraca. Duma je jedini deo istočne Gute koji vladine snage nisu zauzele u snažnoj ofanzivi tokom februara i marta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da prati protest u pojasu Gaze sa zabrinutošću i da apeluje na sve strane da se maksimalno uzdrže i izbegnu konfrontaciju. Sjedinjene Države uvele su sankcije za 7 ruskih oligarha i 17 visokih zvaničnika vlade, optužujući ih za maligne aktivnosti širom sveta. Također je sankcionisano 12 kompanija u vlasništvu oligarha, državnog izvoznika, oružja i banke. Sekretar za financije Steven Mnuchin kazao je da su kazne usmerene na dobit od ruskog korumpiranog sistema. Taj potez je odgovor na mešanje Rusije na predsjedničke izbore, rekao je on. Sankcije su nametnute zbog akcija koje je Kremlj preuzeo na Krimu, istočnoj Ukrajini i Siriji, rekao je Mnuchin u saopštenju. Bivši predsjednik Brazila, Luis Inácio Lula da Silva, odbio je da se preda policiji, što mu je prethodno naložio sud. Umjesto toga sklonio se kod pristalica u metalurški sindikat u mestu São Bernardo do Campo, predgrađu São Paulo. Da Silva je osuđena 12 godina zatvora, ali negira krivicu i navodi da je izložen političkom progonu kako ne bi mogao da učestvuje na predsjedničkim izborima u oktobru. Bio je predsjednik Brazila od 2003. do 2011. godine, a prošle godine osuđen zbog korupcije i pranja novca. Indeksi na Wall Streetu zabeležili su velike gubitke drugi put ove nedelje, pošto je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država predložio uvođenje dodatnih carina na uvoz kineske robe u vrednosti od 100 milijardi dolara. Industrijski indeks Dow Jones pao je juče 2,3%, Standard & Poor 500 završio je u crvenom 2,2, a Nasdaq 2,3%. Investitori brinu da bi međusobno uvođenje uvoznih taksi Sjedinjenih Država i Kine moglo da eskalira i dovede do trgovinskog rata, što je dovelo do kolebanja na berzama, navodi Associated Press. Američka kompanija Facebook saopštila je da će ograničiti dostupnost nekih podataka o korisnicima drugim licima u sklopu mera koje preduzima posle skandala s kršenjem privatnosti. Korisnici će u okviru toga biti obavešteni i da li su njihovi podaci među onima kojima je pristup imala Cambridge Analytica, a takvih korisnika je najviše u Sjedinjenim Američkim Državama, navodi Facebook. Christine Blanchard, direktorka u okružnoj bolnici Salisbury, obratila se novinarima povodom zdravstvenog stanja Julije Skripalj, ćerke bivšeg ruskog dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja, otrovanih nervnim agensom Novičokom, za što Velika Britanija okrivljuje Rusiju.
Last Thursday I informed you that Julia Skripal's condition had improved.
Prošlog četvrtka obavestila sam vas da se stanje Julije Skripal poboljšalo i da je sada stabilno. Kako sama Julija kaže, njena snaga raste svakodnevno i već može radosno iščekivati dan kada će biti dovoljno dobro da napusti bolnicu.
Any speculation on when that date will be is just that, speculation.
Sve spekulacije o tome koji će to dan biti samo su spekulacije. U međuvremenu Julija je zatražila privatnost dok se njeno stanje i dalje poboljšava, pa bih željela da pozove medije da tu njenu želju poštuju.
He's responding well to treatment, improving rapidly.
Sergej Skripalj dobro reaguje na lečenje, stanje mu se brzo poboljšava i više nije u kritičnom stanju, rekla je Christine Blanchard, direktorka okružne bolnice u Salisburyju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbiji je mesto na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji, kaže u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Hedvig Morvaj, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan. Datum potpisivanja sporazuma između Beograda i Prištine nije toliko važan, smatra ona, koliko je važno demonstriranje volje da se rešavaju pitanja koja će do tog sporazuma dovesti. Navodi da je jedan od razloga zašto je Evropska komisija izašla sa strategijom za Zapadni Balkan ruski uticaj u ovom regionu. Evropski fond za Balkan predstavit će za 10 dana Balkansku deklaraciju o novom evropskom i balkanskom partnerstvu kako bi region brže mogao da se približi članstvu u Evropskoj uniji. Sa Hedvig Morvaj razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Mi smo našu deklaraciju fokusirali na to da insistiramo na jednom novom evropsko-balkanskom partnerstvu. I tu je suština o tome da insistiramo da to partnerstvo koje se fokusira na to da Zapadni Balkan, odnosno države ovog regiona koji još uvijek nisu postale članice Evropske unije, zaista postane i to pre nego kasnije. Zagovaramo to, iako ja sada ne mogu da otkrijem sve detalje deklaracije koja će biti objavljena 16. aprila, da taj odnos bude iskren, da bude transparentan i da se fokusira na nekoliko ključnih oblasti gde region zaista može da napreduje i da se vide konkretni rezultati već sutra, a ne tek za nekih 5 ili 10 godina.
Koja će to razlika biti u odnosu na sadašnji proces?
Razlika je u tome što mi imamo pristup gde kažemo, jeste, čini se da je ova godina godina Zapadnog Balkana. Postoji neki novi fokus na ovaj region, objavljena je nova strategija, imali smo posete od raznih evropskih zvaničnika regionu, desit će se summit u Sofiji, desit će se summit za Zapadni Balkan u Londonu i mi kažemo da, to su sve činjenice i to je vrlo pozitivno, ali mi mislimo da to sve nije dovoljno ako se stvari ne postave jednostavno na drugačiji način i ako se ne počne komunicirati na drugačiji način i ako se ne počne demonstrirati da je to zaista partnerstvo zato što je to zajednički interes. I mi u ovoj deklaraciji insistiramo i na tome da Zapadni Balkan treba da bude uključen u debatu o tome kakva će ta Evropska unija postati kada jednog dana države ovog regiona postanu članice. Da dobijemo priliku da učestvujemo u toj debati i da eventualno čak postanemo i deo donošenja nekih ključnih odluka već sada, iako nismo članice Evropske unije.
Jedan od ključnih principa tog novog pristupa bi trebalo da bude regionalna saradnja. Međutim, ako pogledamo situaciju na terenu, čini se da idemo korak napred, dva unazad. Imate li vi takav utisak?
Jeste, i to je konstantno tako. Ali po meni sada je to već zaista poražavajuće. Nakon toliko godina, nakon situacije gde je to veoma u fokusu i ovog procesa evropskih integracija koja je u stvari vodeći proces u svim ovim državama. Regionalna saradnja je jedna od najvažnijih elemenata i nove strategije koju je Evropska komisija objavila. Rešavanje bilateralnih sporova se stavilo u tu strategiju kao jedno od ključnih pitanja. Inače, rešavanje bilateralnih sporova je jedna od ključnih pitanja i u okviru Berlinskog procesa. A mi kao da sve radimo suprotno u stvari svim tim interesima. I ono što ja mislim može da bude zaključak jedino je da se nažalost stvorio neki konsenzus između političkih elita u svim ovim državama da oni prihvataju to da svi oni u nekim trenucima mogu da pribegnu tome da iskoriste neki bilateralni spor, neko pitanje za domaće svrhe, ako im se to pokaže zgodnim, a onda posle se ponašaju kao da u stvari to nema nikakvu težinu. Međutim, to ko u očima javnosti stvara jednu zabunu, to nažalost mediji nekada iskoriste na jedan vrlo, vrlo problematičan način i ponekad od nekih vrlo benignih u stvari pitanja se naprave problemi koje onda posle toga vrlo, vrlo teško rešavati i izaći na kraj sa njima.
Summit u Sofiji, Evropska unija, Zapadni Balkan koji se održava u maju je prvi takve vrste posle onog u Solunu 2003. godine kada je Evropska unija otvorila vrata za Zapadni Balkan. Da li se mogu očekivati neke jake poruke za Zapadni Balkan i Sofije?
Kao prvo, ja mislim da se jako izbegava se to da se summit u Sofiji nekako uporedi sa summitom u Solunu i to mislim da postoji na tom najvišem nivou u Briselu, upravo zato što da bi se očekivanja malo smanjila. Iako je sad postoji taj fokus na ovaj region i postoje te neke poruke koje su vrlo ohrabrujuće, ja mislim da ne može nešto revolucionarno na tom samitu u Sofiji da se desi. Mislim da će to pre da bude fokusirano na to da se potvrdi ono što je u novoj strategiji predstavljeno, da se eventualno insistira na nekim pojedinostima, tako da ja ne bih tu zaista imala velikih očekivanja, ali već činjenica da se taj summit dešava i da se jedna susedna država koja predsedava Savetom Evropske unije uspela da se izbori za to da organizuje taj summit i da se na taj način opet nekako Balkan bude pod reflektorima, makar na taj dan ili dva dana, to je vrlo pozitivno. Zato što godinama unazad mi nismo imali ništa. Zapadni Balkan uopšte nije bila tema i u stvari Berlinski proces je taj novi trenutak koji je vratio Zapadni Balkan nekako na scenu.
Kako tumačite to što prema najavama na ovom samitu neće prisustvovati Španija, Rumunija i Kipar jer ne žele da sede za istim stolom sa kosovskim predstavnikom? Da li to možda ima neke veze sa dešavanjima oko Katalonije?
Ovaj problem je u stvari upućen na jedan veći problem, a to je nedostatak jedinstva u okviru same Evropske unije u odnosu na takvo jedno vrlo kompleksno pitanje koje je onda vrlo problematično i za sam region i rješavanje statusa regiona u odnosu na evropske integracije, pa i rješavanje bilateralnih sporova. A verovatno jeste povezano i sa tim, jer mnogo se pričalo o tome da kosovsko pitanje može da stvori jedan domino efekat i mnogi sada prave paralele između pitanja Kosova i pitanja Katalonije. Mislim, tu je bilo jako, jako puno analiza i mi sad vidimo da jeste ta situacija sada unela nešto novo što eto opet ima nekog uticaja na dešavanja u ovom regionu i na neke procese i u odnose nekih država prema regionu i opet rešavanju ovih pitanja jedan drugačiji način.
Neizvesno je i da li će Srbija biti zastupljena u Sofiji. Premijerka Ana Brnabić je rekla da je politički nonsens da Kosovo bude prisutno na Evropskom samitu za Zapadni Balkan i da će Beograd u zavisnosti od poteza Prištine oko zajednice srpskih opština odlučiti da li ide u Sofiju ili ne. Istog dana šef diplomatije Ivica Dačić je rekao da će Srbija prisustvovati u Sofiji, ali da će dobro analizirati situaciju. Nakon toga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je još rano za donošenje takve odluke da li će Srbija biti tamo ili ne. Šta bi značilo za Srbiju ukoliko ne bude njenog predstavnika u Sofiji?
Ja mislim da bi to bilo zaista, zaista velika šteta. Jer to je jedna prilika koja se dešava sada, eto, nakon 2003. godine prvi put i Srbiji je tamo mesto. I ono što se pokazalo u međunarodnim okvirima i u multilateralnim susretima, da je uvek lakše rešavati i razgovarati o vrlo problematičnim stvarima nego u nekim drugačijim limitiranim okvirima. Tako da mislim da će se sigurno naći neko rešenje. Uvek postoji neka formulacija, neki način da se ipak svako stavi za isti sto.
Koliko je realno očekivati sporazum između Beograda i Prištine naredne godine, kako predviđa strategija Evropske unije, s obzirom na poslednje tenzije povodom hapšenja Marka Đurića?
Ja jednostavno ne volim da nagađam nikad datume, jer sve što vidimo je da su dešavanja, da su promene, da su uticaji, da su interesi takvi da je vrlo teško mapirati situaciju. Ono što ja mislim da je važno je da se taj dijalog dešava. Mi pre nekoliko godina uopšte nismo mogli da zamislimo da će taj dijalog i taj razgovor između Prištine i Beograda ikada pokrenuti i da će se rešavati konkretna pitanja koja su vrlo važna za građane. Ovaj događaj je sada jedan vrlo kompleksan događaj, ali mi smo već imali razne druge situacije. Da li će sada pritisci pomoći da se to zaista desi naredne godine? Ja čak mislim da to nije toliko važno i mislim da datum nije toliko važan. Mislim da je ono što je najvažnije demonstrirati volju i biti efikasan u tome da se korak po korak razrešavaju ona ključna pitanja koje vode onda ka tom nekom konačnom sporazumu. Ma šta to bilo i kada to bilo?
Kakvu poruku zaoštravanje na relaciji Beograd-Priština šalje u Moskvu?
Vrlo mi je teško da definišem interese Moskve i odnos Moskve prema ovom regionu. Ono što mi govorimo je u našim analizama i u našim predlozima kada se osvrnemo na uticaj Rusije u ovom regionu, jeste da je to u nekom smislu izgleda kao da je Moskva samo prisutna da malo zakomplikuje situaciju i malo da napakosti Zapadu, takozvanom, jel, Evropskoj uniji i Americi. Ali mi znamo da tu Rusija ima svoje vrlo ozbiljne interese, ima i ekonomske interese i tako dalje. Ovo može samo da bude pozitivno, ja mislim, za te interese i za taj pristup i za što veću penetraciju i uticaj koja Moskva može da odigra u ovom regionu. Nije nikakva tajna da je Srbija jedna od tih ključnih, jel, mesta i kanala kroz koje onda Rusija vrši svoj uticaj u ovom regionu.
A koliko je u Evropskoj uniji osnažena svest o ruskom uticaju u ovom regionu?
Nažalost, ja mislim da je Evropska jedna od razloga zašto je Evropska unija, odnosno Evropska komisija uopšte izašla sa ovom novom strategijom i zašto se pojavio novi interes za ovaj region, je taj ruski uticaj koji, ja mislim da ni sama Evropska unija nije do kraja definisala kako oni vide taj uticaj. Međutim, to je sigurno odigralo veliku ulogu u tome da Evropska unija smatra kako mora malo više da obrati pažnju i da bude prisutna i da ne prepusti slučaju dešavanja u ovom regionu. Međutim, Rusija nije jedini akter koji brine Evropu. Recimo, kineski uticaj, odnosno kineske investicije, isto tako zabrinjavaju Evropsku uniju, jer se u mnogim slučajima, jer projekti koje bi u stvari trebalo da idu kroz te neke evropske procese se ostvaruju sa kineskim investicijama bez ispunjavanja onih onda standarda i tako dalje koje bi Evropska unija zahtevala, zato što je lakše naći sredstva onda sa druge strane i ne držati se nekih striktnih pravila ako nam ovi komplikuju, što ne bismo sa njima. Evropsku uniju isto tako brine uticaj Turske, Evropsku uniju isto tako brine uticaj nekih drugih velikih investitora finansijskih koji se pojavljuju u ovom regionu. Evropska unija u stvari mislim da još uvijek nema jasnu strategiju kako sa tim da se nosi, i sad je ova nova strategija i malo veća pažnja koja se posvećuje ovom regionu jedan od koraka i načina i poruka da su svesni toga da ovaj region ne može da se prepusti tim trećim akterima.
Koliko je realna 2025. godina kao moguća za ulazak Srbije i Crne Gore?
Mogla bi biti realna ako se sada proces nekako reformiše i ako se zaista postižu rezultati onako kako su predviđeni da se postižu. Međutim, za to bi trebalo učiniti velike promjene u pristupu celom procesu. Znači, sa urušenim institucijama koje postoje u svim ovim državama, sa jednim procesom koji je u suštini neiskren još uvek. Ja mislim da bez obzira na to što su u svim ovim državama izabrane vlade koje su deklarativno za proces evropskih integracija i za članstvo u Evropskoj uniji, to se ne demonstrira na dovoljno iskren način da oni to zaista tako i misle, zato što kad bi to tako bilo, onda bi taj proces trebao da izgleda sasvim drugačije. Naš proces, naš domaći zadatak. Ako bi se sve to desilo i ako bi postojala ta konstantna dobra volja i sa strane Brisela i sa strane država članica, mi ne treba da zaboravimo da mi osim Brisela imamo države članice koje svaka od njih ima vrlo, vrlo različit stav prema tome da li ovaj region treba da se uključi ili ne, onda bi to eventualno moglo da se izvede. Mislim, to može da se izvede i tako što se bez obzira na sve u jednom trenutku donese odluka da ipak, ja ne isključujem tu mogućnost, zato što zbog opet geopolitičkih uslova, zbog situacije u samoj Evropskoj uniji, može da se proceni da je i to bolje nego ostaviti region nekim drugim akterima ili nekim drugim procesima ili daljem urušavanju određenih sistema koje će onda ozbiljno ugroziti i samu Evropsku uniju. To je još ipak dovoljno dugačak period da se svašta može desiti.
Kako vidite put Albanije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Kosova?
Ja mislim da jako treba insistirati na tome da to nikako ne budu dve grupe ili čak i tri grupe država iz ovog regiona, nego nekako da se ceo region stavi na put po jednakoj osnovi. Naravno da će sve ove države onda imati svoje unutrašnje procese i neki će raditi brže, neki sporije, neki će rešavati probleme lakše, neki ima tu i političkih problema naravno koji međusobno treba da se rešavaju, ali ja mislim da bi bilo vrlo važno otvoriti vrata svima na isti način. I ne potencirati razliku ako se sa druge strane insistira na regionalnoj saradnji, na nekom principu gde ove države treba međusobno da se podrže i u odnosu na evropske integracije.
A šta se dešava sa berlinskim procesom? Naredni samit je u julu u Londonu. Da li su iskorišćene sve šanse koje ovaj proces pruža?
Sigurno nisu iskorišćene sve šanse, ali je proces vrlo kompleksan. To je jedan neformalan proces. To je jedna struktura sa jako limitiranim brojem članica Evropske unije koji su u to uključene. Zbog tog neformalnog principa jako je teško meriti rezultate. Postoje velika obećanja, naši politički lideri su to vidjeli kao novu šansu, u početku su to prepoznali i kao eventualno neku novu finansijsku podršku ključnim infrastrukturnim, ekonomskim i tako dalje projektima, od kojih se jako malo u stvari, maltene se ništa nije realizovalo, negde su neki znaci da će nešto konkretno da se desi od tih velikih projekata. Ono što je ipak važno je da on okuplja naše lidere na najvišem nivou i ono što smo malo pre spomenuli, ovaj problem, da li će sesti za isti sto, to pitanje se ne postavlja. I ono što je još važno, da ovaj proces uključuje sada već i jedan civilni forum, odnosno forum civilnog društva, jedan forum mladih i ekonomski forum, gde privredne komore recimo im iz regiona igraju jako važnu ulogu i gde su već pokrenuti vrlo važni projekti i inicijative i gde vidimo da ima najmanje prepreke. I da ne zaboravimo da je 2015. godine u Beču potpisan sporazum od strane ministara spoljnih poslova iz 6 zapadnobalkanskih država o rešavanju bilateralnih sporova. Ta deklaracija je i dalje jedan od najvažnijih dokumenata berlinskog procesa i ove godine u Londonu će ponovo ta deklaracija i pitanje rešavanja bilateralnih sporova da se vrati na agendu, zato što se berlinski proces mora uskladiti sa procesom evropskih integracija, a kako smo rekli, sada je rešavanje bilateralnih sporova i regionalna saradnja jedna i od ključnih elemenata nove strategije Evropske komisije. Znači, ono što je berlinski proces pokazuje je da je važno imati razne mehanizme koji u stvari koncentrisano rade u istom smeru.
Povodom 10. godišnjice Evropskog fonda za Balkan okupit ćete u Beogradu 16. i 17. aprila više od 200 gostiju. Čije stavove o budućnosti Balkana ćemo moći da čujemo?
Recimo, na lansiranju ove balkanske deklaracije pridružit će nam se i Hane Svoboda, i Erhard Busek, i Goran Svilanović, i Ivan Vejvoda, i Remzi Lani. Doći će nam i ministar spoljnih poslova Makedonije, Nikola Dimitrov, koji u stvari isto tako prijatelj našeg fonda i koji je bio član ovog neformalnog think tanka pre nego što je postao ministar spoljnih poslova i koji je bio uključen u inicijalnu fazu izrade ove deklaracije.
Nakon predstavljanja deklaracija će biti ponuđena na potpisivanje pojedincima, je li tako?
Jeste, nakon lansiranja deklaracija će biti ponuđena na potpisivanje svima koji žele da stanu iza toga, ali već 16. ćemo mi imati jedan broj potpisa na toj deklaraciji od strane uticajnih ličnosti iz Evrope i ovog regiona koji su već u izradi, u procesu izrade nas podržali.
Bila je to Hedvig Morvaj, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan, sa kojom je razgovarala koleginica Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U taktove naše odjevne špice, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Aleksandar Vučić 13. aprila sa Angelom Merkel. Odobrena poseta Marka Đurića Kosovu povodom uskršnjih praznika. Tači, Kosovo je spremno za konačnu fazu dijaloga sa Srbijom. Sirijska vojska obnovila napade na Dumu, najmanje 36 mrtvih. Bivši brazilski predsjednik Lula da Silva odbija da se preda policiji. Vreme pretežno oblačno, najviša temperatura do 19 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.